3, 2, 1.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
Yevduk.
Yes, sirume más atención.
Yes, le sume Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, սրանք Max Liberty-ի առաջին հնչյուններն են, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում այս ռադիո հաճախականությամբ կարող եք լսել երիտասարդներին վերաբերող պատմություններ, նորություններ ու երաժշտություն։ Աշնանային այսօրվա Max-ը կվարեմ ես, Էլինան։ Նախ համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք այսօր հնչելու են Max Liberty-ի եթերում։ Գնացինք։ Ուսանողների շարունակվող կոչը վրաց իշխանություններին, ոչ մշակութային ցեղասպանությանը։ Շախմատային տախտակների շուրջ մրցում են հայ աշակերտները։ Ովքեր հայ ուսանողներից կշարունակեն կրթաթոշակ ստանալ հաջորդ տարի։ Բայց մինչ այդ հետևենք մոլորակի լրահոսին, կներկայացնի Սեդա Պապոյանը։
Հայաստանում արձանագրվել է խոզի գրիպի կասկածանքով մահվան առաջին դեպքը։ Հայաստանի գլխավոր վարակապման Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Արա Ասոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է, որ հիվանդանոցում ուրբաթորը մահացել է 51-ամյա մի տղամարդ, որի մոտ կասկածվում էր խոզի գրիպ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հրամանագիր է ստորագրել Մխիթար Մնացականյանին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակելու վերաբերյալ։ Սերժ Սարգսյանի նույն օրվա 1-ալ հրամանագրով Գևորգ Պետրոսյանն ազատվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնից։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հրամանագիր է ստորագրել Մխիթար Մնացականյանին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակելու վերաբերյալ։ Սերժ Սարգսյանի նույն օրվա 1-ալ հրամանագրով Գևորգ Պետրոսյանն ազատվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնից։ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման գործընթացը մեր իշխանությունները շատ շուտ պետք է անեին, մինչև Կոսովոյի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչումը, և նախադեպը պետք է լիներ Լեռնային Ղարաբաղը, հայտարարել է ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մեկնաբանելով Հայաստանի նախագահի մամլո խոսնակի 3 վահ հայտարարությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր մեկնել է Ուլյանովսկ, այցի նպատակն է մասնակցել իր հոր Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի արձանի բացման արարողությանը, որին ներկա կլինի նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Կրեմլի ներկայացուցիչի փոխանցման Ուլյանովսկում նրանք քննարկելու են էներգետիկ համագործակցության թեման, բացի այդ անդրադառնալու են միջազգային հրատապ հարցերին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման։ Հյուրերը տեղեկացնում է, որ Ֆրանկֆուրտում անցկացվել է Եվրոպայում ադրբեջանական համայնքների համաժողովը, որին մասնակցել են ներկայացուցիչներ Թուրքիայի հանրապետական ժողովրդական, ազգային շարժում կուսակցություններից, ինչպես նաև ադրբեջանի կառավարությունից։ Համաժողովը Թուրքիային կոչ է արել չբացել Հայաստանի հետ սահմանը, մինչև Հայաստանը վերջ չտա մեջբերմամ ադրբեջանական տարածքի օկուպացիային։ Հասկանալով հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացի հանդեպ միջազգային հանրության մեջ շահագրգռությունն ու այդ գործընթացի կարևորությունը, Ադրբեջանը ձգտում է օգտագործել պահն ու առաջ մղել նաև Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը։ Նման կարծիքի հայտնել Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի խորհրդական քաղաքական վերլուծաբան Էլդար Նամազովը Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության հետ զրույցում մեկնաբանելով Մյունխենյան հանդիպումից առաջ Իլհամ Ալիևի արած կոշտ հայտարարությունը։ Թուրքիան հաստատակամ է հարևանների հետ ունեցած խնդիրները հարթելու հարցում, վստահեցրել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը իտալական La Stampa թերթին տված հարցազրույցում։ Անդրադառնալով քրդական եւ հայկական հարցերին, նա ընդգծել է, երբ երկրում բարձրանում է ժողովրդավարության աստիճանը, տաբուները վերանում են։ Ֆիլիպինների հարավում անհայտ անձանց հարձակումներից գրեթե 40 մարդ է սպանվել։ Սպանվածները տեղական ընտրություններում թեկնածուներից մեկի աջակիցներն էին, նրանց ցում քաղաքական գործիչներ, լրագրողներ։ Երկրի նախագահը հարավային երկու նահանգներում արտակարգ դրություն է մցրել։ Իտալիայի արտգործնախարար Ֆրանկո Ֆրատինին 2010 թվականի առաջին կեսին կայցելի Հայաստան, այդ մասին նա հայտել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ երեք Ռոմում կայացած հանդիպման ժամանակ, ընդունելով հայաստանցի պաշտոնակցի հրավերը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային։ Նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Նիկոլայ Բորդյուժային օպերատիվ և արդյունավետ աշխատանքի համար, նշելով, որ հրամանագիր է ստորագրել նրան Հայաստանի պետական բարձր պարգևով՝ պատվոշքանշանով պարգևատրելու մասին։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։ Այսօր Հանրապետության հրապարակում հավաքվել էին ԵՊՀ-ի գրեթե բոլոր ֆակուլտետների ուսանողները, մանկավարժական համալսարանի ուսանողները, երիտասարդները հայտարարում էին. «Մեր պահանջն է վրաց իշխանություններից և վրաց եկեղեցուց հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու վիրահայոց թեմին տալ իրավաբանական կարգավիճակ, վերադարձնել հայկական եկեղեցիները և հարգել ու պահպանել հայ ժողովրդի մշակութային արժեքները»։ Երիտասարդ ակտիվիստները առաջին անգամ չէ, որ նման ցույցեր ու բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում։ Նրանք բազմիցս են դարձել Վրաստանում հայկական կոթողների պահպանմանը։ Այսօրվա ակցիայի դրդապատճառն էլ դարձել է Վրաստանում նոյեմբերի 19-ին Թբիլիսիում 13-րդ տարի մուղնեցոց Սուրբ Գևորգ գմբեթավոր եկեղեցու փլուզումը։ Երիտասարդները կոչերով, ցուցանակներով նամակներ են փոխանցել Մակի Գրասենյակ և Վրաստանի դեսպանատուն։ Այս կերպ նրանք փորձում են իրենց ձայնը հասանելի դարձնել միջազգային հանրությանն ու Վրաստանի իշխանություններին։ Ցուցարարների հետ այսօր շրջել է նաև Անիտա Դևոսյանը։
Ոչ վրացական վանդալիզմի, ոչ մշակութային դեղասպանությանը, ոչ, Հայաստան!
Այսպիսի կոչերով տարբեր բուհերից Հանրապետության հրապարակում հավաքված ուսանողների պահանջն այսպիսին էր. «Հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմին տալ իրավաբանական կարգավիճակ, վերադարձնել հայ եկեղեցիներն ու պահպանել հայ ժողովրդի մշակութային արժեքները»։ Նախորդ տարի էլ ուսանողներն նմանատիպ ակցիա էին կազմակերպել կրկին նույն պահանջով, սակայն որևէ էական փոփոխություն այս մեկ տարվա ընթացքում չի արձանագրվել։ «Այս անգամ ավելի հետևողական ու խիստ կլինենք մեր պահանջներում»,» ասում է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլակ Ակոբյանը։
Արտահայտությունը հայ ուսանողության ցույց տալ, որ վրասական իշխանությունին, որ մենք ըմբոստանում ենք այս երևույթի դեմ, որ մենք պատրաստ ենք որպես հայ երիտասարդ պաշտպանել Վրաստանում մեր արժեքները։
Ակցիային մասնակցում էին ուսանողներ Երևանի տարբեր բուհերից։ Ակցիայի մասնակիցները նախ նամակ ներկայացրին Մակի Գրասենյակ հետևյալ բովանդակությամբ.
Ոչ թե միջոցառումներ իրականացվի, որպեսզի Վրաստանում տիրող մշը վերջ տրվի, սանկցիաները կիրառվի վրացական իշխանության նկատմամբ, նախ հայկական եկեղեցուն այնտեղ առաքելական իրավաբանական ուժ տրվի, այսօր գիտենք, որ չունեն այնտեղ իրավաբանական կարգավիճակ, և որպեսզի նաև Մակի Գրասենյակը որպես միջազգային կազմակերպություն, որպես միջազգային հանրության կարծիքը արտահայտող կազմակերպություն հարկ միջոցառումը իրականացնի նման երևույթի վերացմանը։
Ակցիային միացան նաև հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչներ։ Արարատյան թեմի հոգևոր հովիվ Տեր Հակոբ Քահանախաչատրյանը նշեց, որ
մեր եկեղեցու պահանջները եւ եկեղեցի ասելով կոնկրետ եկեղեցու հոգևորական ստասի նկատի ունեմ եկեղեցին իր հավատացյալներով։ Մեր պահանջն է վրաց իշխանություններից եւ վրաց եկեղեցուց հայ առաքելական եկեղեցուն տան իրավաբանական կարգավիճակ, վերադարձնեն հայ առաքելական եկեղեցուն մեր եկեղեցիները եւ պահպանեն հոգևոր և մշակութային մեր արժեքները։ Եվ այս նախաձեռնությունը բոլորինն է։ Եվ սա առիթ է մեզ մեր հայ եկեղեցու զավակ որպես մեր ձայնը բարձրացնել հանդեպ անարդարությունը և նաև փորձել այս միջոցով նաև ստապության կոչանել վրաց իշխանություններին և եկեղեցուն։
Ակցիայի մասնակիցների թվում էր նաև Վրաստանում Բոգդանովկայի շրջանում բնակվող Սիրարփի Ղարսելյանը, ով հիմա սովորում է ԵՊՀ-ում։ Ես ինքս տեսել եմ, ինչպես են ոչնչացնում հայկական մշակութային կոթողները, նշեց Սիրարփին։
Ես նկատում եմ, թե ոնց են խողոսների վրա աղբյուրներ կառուցվում, հայկականը թողած վրացեր են գրվում, եւ ընթացքում ես գիտեմ, որ հաստատ որ տարիներ անցնեն, ծերունդը փոխվի, հաստատ իրանք կասեն, որ էսի վրացիներն են եղել, վրացիներն են ապրել, բայց հաստատ սխալ է, վրացիներ գոյություն չեն եղել։ Ես կարամ ասեմ, թե ոնց են իրանք հայտնվել։ Նրանք հավաքակազմ են եղել, իվերիացիներ են եղել, որտեղ եկե բնակվե, վրացի կոչվելով դարձել են ազգություն, դա սխալ է։ Իսկ հիմա, քանի որ իրանք ներկայանում են, թե վրացիները կարամ փակեն հայկական եկեղեցիները, դա երևի թուրիմացությունը հաստատ, որովհետև ոչ մեկ թույլ չի տա տենց բան, եւ մենք պետք է միանանք ու հաստատ թույլ չտանք։ Հաստատ ես պայքարելու եմ, որ հաստատ հայկական եկեղեցիները չփակվեն։
Ակցիայի մասնակիցները նշեցին, որ պայքարելու են մինչև վերջ, մինչև հասնեն էական արդյունքների։
Ոչ միայն այս, այլ ամբողջ ուսանողությունը պահանջել են, երիտասարդությունը պահանջել են, որ չփչացնեն հայկական արժեքները, հայ հոգևոր արժեքները, մշակութային, որը շատ կարևոր դեր ունի եւ կազմում է մշակույթի բաղկացուցիչ մասը։ Մենք պետք է պայքարենք դրա համար։
Այնտեղի մնացած հայությունը արդեն իսկականից քիչ-քիչ ցենց կոպիտ, ասած վրացի դառնալը, որովհետեւ եթե փակեն գեղեցիները, հետո ավելի կնդանեն, կփակեն դպրոցները, մի խոսքով հայերին արտոնություններից կզրկեն, կարծում դա իրոք պատկ ինի, որովհետև դա մեր հոգևոր մշակութային արժեքներն են եւ պետք է պահպանել։ Մենք առաջիներից մեկը պետք է լինենք, որ պետք է ձայն բարձրացնենք ու ցույց տանք վրացիներին, Վրաստանին, որ մենք կարող ենք ամեն ինչ անել մեր հոգևոր արժեքները պահպանելու համար։
Ես չգիտեմ կոնկրետ ինչ որ իրանք կազդվեն մեր այս երթից թե չէ, բայց ես շատ կողմ եմ այս երթին, որովհետև ինձ թվում է պետքա որ արդյունքը տա, պետք չի թողնել որ վերանա այն ինչ որ մնացել է, գոնե մի քիչ։
Պայքարում եմ հանուն այն փաստի համար, որ հայկական եկեղեցիները չքանդվեն, պահպանվեն, որովհետև ժամանակին ջավախքը Հայաստանի կազմի մեջ է եղել, ավելի կոնկրետ մեծ հայկի, ու ցանկանում եմ որ այդ նույն դիրքերը իր պահպանի, որովհետև շատ կարևոր է որ հայկական եկեղեցիներն են այսօրվա վիճակով Հայաստանին պահողը, մեր ազգի միացնողը, ու ցանկանում եմ, որ անպայման պահպանեն ու հանկարծ չոչնչացան։
Մեր պահանջն է թույլ տալ վերակառուցենք մեր եկեղեցին Վրաստանի տարածքում, ոչ միայն չքանդեն, այլ նաև գոնե հակաքրիստոնեական քայլեր թույլ չտան, քանի որ հայկական տարր ջնջելը եւ նմանատիպ քայլերը համարվում է հակաքրիստոնեական քայլ քրիստոնյա երկրում։
Պահանջային է, որ չփակեն հայկական եկեղեցիները,
քանի որ մենք մեր ազգի ներկայացուցիչներն ենք, մեր ազգի ապագան ենք ու խիստ կարևոր է մեր մասնակցությունը այդ գործընթացին։
Մեր մշակութային արժեքները չոտնահարեն, հարգեն, վերաբերվեն նենց ոնց որ իրենց մշակութային արժեքներին։
Հավատում եմ, եթե մենք շատ համառ լինենք, մեր ձայնը տեղ կհասնի անպայման։
Ավելի ուշ ակցիայի մասնակիցները նաև նամակ տվեցին Հայաստանում Վրաստանի դեսպանին, զրուցեցի Ցոլա Կակոբյանի հետ։ Նա նշեց, որ Հայաստանում Վրաստանի դեսպանը ընդունել է 5 տարբեր բուհերի ուսանողական խորհրդների նախագահներին ու նաև Տեր Հակոբ Քահանա Խաչատրյանին, խոստացել է, որ վրաց իշխանությունը անպայման կտեղեկացնի հայ ուսանողների բարձրացրած պահանջների մասին։
Քննարկեցինք ընդհանուր հարցը, ճիշտ ասած մեր մտահոգությունը կանմենանը, որ ինչպես անցյալ տարի այս անգամ էլ եւս փափուկ բարձ կդնեն մեր երիտասարդության գխիտակ եւ ոչ մի լուծում չի գտնի, մենք պահանջը դրեցինք, որ եթե հստակ մեր պահանջները չիրականացվեն, մենք կշարունակենք նմանատիպ ակցիաները ավելի մեծ թվով ուսանողներով ու մեր պահանջը նորից կրկին անգամ կներկայացնենք։ Ու ամենահիմնական պահանջը դրեցինք, որ շատ կարճ ժամանակում վրացական իշխանությունը հանձնեն մեր հայկական եկեղեցու վրացած թեմին իրավաբանական կարգավիճակ տան։ Ինքը խոստացավ, որ կհասցնի այսօր Վրաստանի ղեկավարությանը այս մտահոգությունները, ու նաև վերջում լավատեսությամբ խոստացավ, որ 1 տարի հետո արից կլինի վրացանում հայկական եկեղեցին մեկին վերաշնումից հետո վրացական գինի կմպենք, հենց նայդ եկեղեցին տեսնենք, որքանով կիրականացվի։
Անի Թադևոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Հինգ րոպեից Մաքս Լիբերթին կվերադառնա եթեր, ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
We'll be right back.
հումրագոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Եկող տարվանից կրթաթոշակների վերացման հետ կապված քննարկումներն ու բողոքները դեռ չեն դադարել։ Կրթության նախարարի հայտարարությունը, թե հայկական բուհերի ուսանողներն այլևս կրթաթոշակ չեն ստանա, փոխարեն այդ ֆինանսական ռեսուրսներով կստեղծվի վարկային ֆոնդ, որի միջոցով նրանք կկարողանան վճարել իրենց ուսման վարձը, շատերին դուր չի եկել։ Ուսանողները դեմ են այս որոշմանը, սակայն կա մի բուհ, որի ուսանողների համար այս լուրը այնքան էլ սարսափելի չէ։ Բուհի ուսանողներն իրենց կրթաթոշակը ստանում են Ռուսաստանի Դաշնության բյուջեից։ Մանրամասները մեր ռեպորտաժում։ Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանում այսօր սովորում է շուրջ 2500 ուսանող։ Անվճար, պետպատվերի շրջանակներում և վճարովի հիմունքներով սովորողների թվի տոկոսային հարաբերակցությունը 50-50 է։ Ի տարբերություն հայկական բուհերի, այս բուհում կրթաթոշակը սկսվում է ոչ թե 5000, այլ 13000 դրամից։ Ամսական այս գումարը ստանում են բոլոր նրանք, ովքեր ընդունվել են պետպատվերի շրջանակներում և ապահովում են համապատասխան առաջադիմություն, ասում է ուսանողների հետ աշխատանքի բաժնի ղեկավար Ռուզան Շահինյանը։
Մեր ուսանողները, որոնք ընդունվում են առաջի կուրս, ստանում են մինիմալ կրթաթոշակը, այսինքն 1100 ռուսական ռուբլու էկվիվալենտ դրամով։
Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանի այն հայտարարությանը, թե հաջորդ տարի կրթաթոշակը վերացվելու է, այս բուհի ուսանողներին այնքան էլ չտխրեցրեց։ Իրենց դա չի վերաբերվում, հետևաբար անհանգստանալու կարիք էլ չկա։
Դա մեր բուհին չի վերաբերվում, որովհետև մենք ստանում ենք մեր թոշակը Ռուսաստանի Դաշնությունից, որպես ռուսական բուհ ստանում ենք այնտեղից։
Ռուզան Շահինյանը պատմեց նաև, որ այս բուհում կրթաթոշակի տրամադրման երկու համակարգ է գործում, կախված այն բանից, թե ուսանողը կրեդիտառեյտինգային համակարգով է սովորում, թե ոչ։
Եթե մեր ուսանողը ուրեմն հավատացին է, նրա թոշակը ավելանում է 10%, եթե առաջադիմությունը գերազանց է, ավելանում է 20%։ Իսկ այն ուսանողների համար, որոնք սովորում են կրեդիտային համակարգով, մի քիչ այլ կերպ է։
Կրեդիտառեյտինգային համակարգով կրթաթոշակի ավելացում ստանալն ավելի բարդ է։ Համակարգի համաձայն կարող ես գերազանցիկ լինել, բայց չստանալ բարձր կրթաթոշակ։ Պետք է նաև բարձր ռեյտինգ ապահովել մյուս գերազանցիկների ցուցակում։ Ռեյտինգը չափում են GPA-ներով։ Եթե ուսանողի ռեյտինգը GPA-ը 2.4-ից 3.51 է, ապա նա ստանում է մինիմալ կրթաթոշակ։ Եթե 3.52-ից 3.70 է կազմում, ապա ուսանողը համարվում է հարվածային, և միայն 3.71-ից 4 ցուցանիշն ապահովող ուսանողներն են համարվում այս բուհում գերազանցիկ ու ստանում են 15000 դրամ եւ ավելի կրթաթոշակ։ Ստացվում է, որ կարող ես բոլոր քննություններից 5 ստանալ, բայց գերազանցիկի ռեյտինգ չապահովել ու բարձրացված կրթաթոշակ չստանալ։ Պատմում է ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Վլադիմիր Եղիազարյանը։
Երբ դեռ ռեյտինգային համակարգում չէինք, կախված անընդմեջ գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելուց, քանի տարի, քանի կիսամյակ անընդմեջ գերազանցիկ է եղել, տարբեր աստիճանի լրավճար էր հասնում, կախված այդ քանակի։ Ենթադրենք, եթե 1 կիսամյակ գերազանցիկ եղար 10% ավելավճար, 2 կիսամյակ անընդմեջ 15%, 3 կիսամյակ 17% եւ այլ։ Որոշակի քանակից կախված քանի կիսամյակ անընդմեջ գերազանցիկ է եղել, դրան համապատասխան լրավճար էր ստացվում թոշակին, ու այն ժամանակվա տվյալներով նույնիսկ չվարկել էին, որ բավարար չափով բարձր շոշակ էր ստացվում, 16-18000 դրամ կարող էր թոշակը մինչև հասնել։
Բուհում կրթաթոշակները քիչ գումար չեն կազմում եւ ուսանողի համար կարող են զգալի ֆինանսական օգնություն լինել, ապահովելով նրա օրական նվազագույն ծախսը, ասում է ֆիզիկա-տեխնիկական ֆակուլտետի դեկան Հայկ Սարգսյանը։
Ֆիզիկա-տեխնիկական ֆակուլտետում ուսանողների թոշակները մեր մոտ սկսում են 13,000 դրամից ամսական, ինչը բնականաբար բավականին զգալի գումար է երեխաների համար, որտեղ շատերը կան, որ պարզապես դա իրենց համար տրանսպորտի հարցն է լուծում այդ գումարը։ Կան նաև կրթաթոշակներ, որոնք պայմանավորված են լավ ուսման հետ, ինչ որ այլ տիպի հաջողությունների հետ, եւ այդ դեպքում բնականաբար գումարը աճում է։ Կան նույնպիսի կրթաթոշակներ, որոնք ալիս են երեխաներին զուգահեռ իրենց կրթաթոշակի հետ։ Ու մասնավորապես օրինակ համբարձումյանի համար կրթաթոշակը կա, որը 30,000 դրամ է ամսական, եւ եթե նրան նաեւ գումարվի այն կրթաթոշակը, որ ստանում է ուսանողի լավ ուսման համար, ապա կարելի է հասկանալ, որ դա զգալի գումար է դառնում։
Ինչ վերաբերում է անվանական կրթաթոշակներին, ապա դրանց արժանանալու համար միայն լավ սովորելը բավական չէ։ Պետք են մի շարք այլ նախապայմաններ, կախված ֆակուլտետի ուղղվածությունից։ Լրագրողների համար դրանք հոդվածներն ու հրապարակումներն են։ Գիտատեխնիկական ուղղվածության ֆակուլտետներում էլ գիտական հրապարակումներն ու աշխատանքները։
Ուսման ոլորտում հաջողություններ, այսինքն լավ պետք է սովորեն, եւ դրա հետ մեկտեղ պետք է լինի նաեւ հաջողություն գիտության ոլորտում նախնական ժամանակաշրջանում, այսինքն մասնակցություն ուսանողական գիտական միջոցառումներին, այդ գիտաժողովների ուսանողների եւ ասպիրանտների, մագիստրանտների, եւ նաեւ հնարավորության դեպքում տպագրություն ամսագրերում կամ գիտաժողովների նյութերում։
Ստացվում է, որ այս բուհում հաճախ որոշ ուսանողներ հաստիքային աշխատակիցների աշխատավարձերից բարձր կրթաթոշակ է ստանում։
Նույնիսկ այսպիսի հումոր կատակ էր ձևավորվել, թե հաճախ կես տրույքով լաբորանտ աշխատելու փոխարեն կարելի է մեկ տրույքով ուսանող մնալ ու մնալ անընդհատ գերազանցիկ։
Հետևություն. Լավ ուսանող լինելը ոչ միայն դիպլոմն է գեղեցկացնում, այլև դրամապանակի տարողությունն է ավելացնում։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. Give a fuck. I'm about to get loose. I'ma take shots. Get it off goose. I'ma live my life. I'ma party all night, all day, anytime. I don't care if it's right. I wanna party, 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 party all day. Step up in the pot, step up in the pot. Sipping on coke, give a got it. Beat so dope, penetrate my body. Lord, I'm Mayday, no delay, deliver the rhyme expressway. Next day, get the on time. Make way for the mash out when we roll out. My crew, we don't fall out, we just pass out. We are the now generation. We are the generation now.
Наша Богдарова Гевхда Гентэ Ղզիլը խազա յդ սպրեդն փիլը օրը ուջուջույե
8-րդ դասարանցի ասորի Լուսյան կարդում է իր ասորերենի դասագրքից, որով դպրոցում սովորում է արդեն 5-րդ տարին։
Մինչև 8-րդ դասարանում անցնում ենք մենք Քյուրուշ Բենյամինի գրքով։ Ահա, ունեն երեխաները, դա մի բրոշյուր է, փոքրիկ գիրք է, որ ասենք թե ես չէի ասի, որ ինչ-որ ընդեղ կա, այն որ պետքն է և լեզու սովորեն, և գրականություն։ 4, 5, 6, 7, 8, 5 տարի անցնում են այդ մի գրքով են անցնում, դասագիրք չի։ Դա ինչ-որ բրոշուրի նման տպագրված, դա Պարսկստանից են բերել, թե Շվեդիայից են ուղարկել։
Այդ է Նիկոլայևնան Հայաստանի ամենամեծ թվով ասորի աշակերտներ ունեցող Վերին Դվին գյուղի դպրոցի տնորենն է։ Ասորիները Հայաստանում երկրորդ ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունն են։ Հայաստանի ամենամեծ ասորական համայնքում, Արարատի մարզի Վերին Դվին գյուղում, գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց, որը այսօր ունի 285 աշակերտ, որից 203-ը սովորում են նաև ասորերեն։
Առաջի դասարանում անցնում ենք բանավոր խոսքի զարգացում, իսկ երկրորդ դասարանը սկսում ենք արդեն այբուբենով, այբենարանով, պարաղեն։ Եվ այս գրքով մենք պարապում ենք, որտեղ եւ կա եւ գրել, եւ նկարել։ Այս գրքով աշխատում ենք մի տարի։ Երրորդ-չորրորդ դասարանում նորից ունենք շարունակությունը։
5-ից 9-րդ դասարաններում ասորի աշակերտները անցնում են մի փոքրիկ գրքով, որը նույնիսկ դասագիրք չէ, պարզապես ասորերենի ուսուցման ձեռնարկ է։
Դե պատկերացրեք, որ 5 տարի անցնում են նույն հեղինակի գրքով։ 10-11-ում անցնում են նորից Շմուել Դինխա հեղինակի գրքով։ Նայել մի բրոշյուրի նման մի գիրք է ներկադրությամբ ասորերենից մենք գիրք չունենք, որ մենք էլ ուսումնասիրենք կյանքը, կենսագրությունը, շատ քիչ տվյալներով են այդ գրքերը, դա գիրք չի, դա մի բրոշյուր է։
Վերին Դվինի միջնակարգ դպրոց ունի երկու հոսք՝ ռուսական եւ հայկական։ Ասորերեն սովորում են դպրոցի ռուսական հոսքում։ ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարությունը դպրոցն ապահովում է բոլոր այն դասագրքերով, որ ստանում են նաեւ Հայաստանի մյուս միջնակարգ դպրոցները։ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունն էլ տրամադրում է այն դասագրքերը, որ անհրաժեշտ են դպրոցին որոշ առարկաների դասավանդումը ռուսերեն անցկացնելու համար։ Մեծ մասամբ դպրոցում կրթությունը տարվում է հայերենով։
Ռուսերեն մնաց ռուսաց լեզու և գրականություն, մնաց աշխարհագրություն ռուսական հոսքում, և քանի որ մենք արդեն գիտենք բուհերում քնություններ են հանձնում մաթեմատիկայից, քիմիայից և մնացած առարկաները հայերեն են անցնում, այս տարի հենց սեպտեմբերից սկսել ենք հանրահաշիվ և երկրաչափություն պարապել երկու լեզվով, և ռուսերեն և հայերեն։ Երեխեք ընտրում են, բայց գիտեք շատ են դժվարանում երեխաները, որովհետև անցնում ենք հայերեն, ասորերեն, գերմաներեն, ընտրությամբ անգլերեն երեխաները, և զգությամբ ասորի երեխա շատ է դժվարանում։
Ասորի երեխաները դժվարություններ են ունենում, որովհետև նրանց մեծամասնության համար իրենց մայրենի լեզուն ասորերենն է, որի դասավանդումը դպրոցում վատ հիմքի վրա է դասագրքերի բացակայության պատճառով։ Վերին Դվին գյուղում բնակչության մոտ 80% ասորիներ են։ Գյուղի փողոցներում ու դպրոցի միջանցքներում հիմնականում կլսես հենց ասորերեն։ Բանավոր խոսքի զարգացման խնդիր աշակերտները չունեն։ Նրանք դժվարանում են մայրենի լեզվով գրել և կարդալ, փաստորեն չունեն այն հմտությունները, որ պիտի ձեռք բերեն դպրոցում։ Ինչպես հայտնեց դպրոցի տնօրենը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը ասորական համայնքն իրենց մայրենիի դասագրքերով ապահովել չի պատրաստվում։
Չեն պատրաստվում, որովհետև մենք գրքերը եթե ստանանք, մենք պետք է արտասահմանից ստանանք, մենք ունենանք հովանավոր, տպագրվեն գրքերը և մենք այդ գրքերը ստանանք, աշխատենք այդ գրքերով։
Ոչ էլ հայտնվում են հովանավորներն արտասահմանից, և Հայաստանի ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները այդպես էլ չեն սովորում գրագետ գրել և կարդալ մայրենի լեզվով, չնայած իրենց դասացուցակում ամեն շաբաթ կա ասորերենի դաս։ Հետաքրքրությունը մայրենի լեզվի հանդեպ դպրոցի մոտ 200 աշակերտներից քչերը ունեն։
Արդեն այդ հետաքրքրությունը կորում է իրենց մոտ, նախ արդեն ընտրություն է գնում, ինչ առարկա պետք է ընտրեն, պարապեն և ընդունվեն։ Հետո էլ որ հենց պերսպեկտիվա ոնց որ ասմա չկա, եթե բուհերում ինչ-որ ֆակուլտետ լիներ, որ գնային, ընդունվեին, քնություններ հանձնեին, ընդունվեին, ինչ-որ առաջընթաց լիներ, մի գուցե երեխաների մոտ այդ հետաքրքրություն կլիներ, բայց որ չկա, արդեն ոնց որ տարիների ընթացքում մարում այդ ամեն ինչը։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Հինգ րոպեից Մաքս Լիբերթին կվերադառնա եթեր, ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Thank you. Max Liberty.
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին.
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները.
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները.
Max Liberty.
Ներքին համարն է 1260. Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Բայց նախ լսենք մոլորակի լրահոսը Սեդա Պապոյանի ներկայացմամբ։ Չինաստանի հատուկ վարչական շրջանում Մակաոյում մտադիր են բացել Ասիայում նախադեպը չունեցող տաճար՝ փոփարքա Մայքլ Ջեքսոնի պատվին։ Յուրօրինակ նախագծի նախաձեռնողները մտադիր են տեղակայել տաճարը տեղի խաղատներից մեկի տարածքում, ապագա տաճարում կլինի Տապան Ջեքսոնի հանրահայտ ձեռնոցով, որը երկիչը գրել է 1983 թվականի հայտնի ելույթի ժամանակ լուսնային քայլվածքը առաջին անգամ կատարելիս։ Այդ ձեռնոցը չինական խաղատունը ձեռք է բերել Նյու Յորքի աճուրներից մեկից $350,000 ինչը 8 անգամ գերազանցել է կանխատեսումները։ Բացի Ջեքսոնի ձեռնոցից խաղատան սեփականատերերը կներկայացնեն երգչին պատկանող 8 իրեր, մասնավորապես Չարլի Չապլինի նկարը ստորագրությամբ, Ջեքսոնի մի քանի թզուկ գուլպաներ, Զոմբի Շապիկը, որով նա ներկայացել է Thriller տեսահոլովակում եւ այլն։ Ժնևյան լճի ափին գտնվող Չարլի Չապլինի տունը կդառնա հանճարեղ դերասանի, ռեժիսորի, կոմպոզիտորի եւ պրոդյուսերի առաջին թանգարանը։ Ինչպես պատմել է Չապլինի որդի Մայքլը, գրեթե 10 տարի է պահանջվել, որպեսզի իշխանությունները թանգարան բացելու թույլ տվություն տան։ Այդ ողջ ընթացքում մեզ մոտ մարդիկ էին գալիս եւ խնդրում, որ շրջեն այգում, երբեմն անգամ տուրիստական խմբեր են եկել։ Այդ պատճառով մենք որոշեցինք տունը վերածել թանգարանի, ասել է Մայքլը։ Առանձնատան վերադասավորման համար պահանջվել է 50 միլիոն ԱՄՆ դոլար եւ աշխատանքները կավարտվեն 2 տարվա ընթացքում։ Արաքսանոնդի խոշորագույն համաշխարհային ցանց Մակդոնալդսը որոշել է փոխել իմիջ առայժմ միայն Գերմանիայում։ Դասական դեղնակարմիր դիզայնը փոխանինվել է դեղնականաչ գունային համադրությամբ։ Այս նորամուծությունը պետք է դառնա ցանցի զանգվածային ռեբրենդինգի մի մասը։ Կանաչ փոփոխությունները պետք է սկսվեն նոր ռեստորաններից, որոնք կբացվեն Գերմանիայում։ Այժմ, երբ մենք թարմացրել ենք մեր ռեստորանների մեծ մասի ներքին հարդարանքը, ժամանակն է զբաղվել արտաքին տեսքով, փոխարինելով կարմիր գույնը կանաչով, հայտնել է գերմանական Մակդոնալդսի փոխնախագահը։ Նոր գույնի ընտրությունը նա բացատրել է նրանով, որ կանաչ գույնը մարմնավորում է իրենց վերաբերմունքը շրջակա միջավայրի հանդեպ։ Հաջորդ տարի Մակդոնալդսը մտադիր է բացել 40 նոր ռեստորան Գերմանիայում։ Երկուհազարինը թվականի առաջին երամսյակում Վիկիպեդիա նախագծի անգլալեզու բաժինը լքել է 49,000 խմբագիր, հայտնում է The Wall Street Journal-ը, հղումանելով իսպանացի վերլուծաբան Ֆելիպե Օրտեգայի հետազոտությանը։ Դա 10 անգամ ավելին է, քան 2008 թվականի միևնույն ժամանակահատվածում։ Օրտեգան վերլուծել է այն բոլոր ուղումները, որոնք մուտքագրվել են 3 միլիոն օգտագործողների կողմից ինտերնետային հանրագիտարանի տարբեր լեզուների բաժիններում եւ հավաստիացրել, որ Վիկիպեդիան ավելի ճշտամական է դառնում խմբագիր ների համար։ Կան նաև այլ պատճառներ, որոնցից մեկն այն է, որ արդեն գրված են բազմաթիվ հոդվածներ եւ նորեր, այլևս չեն կարող ներգրավել խմբագիրների անհրաժեշտ քանակ։ Հարկ է նշել, որ չնայած խմբագիրների քանակի կրճատմանը, wikipedia.org կայքի այցելուների քանակը 2008 թվականի սեպտեմբերից մինչեւ 2009 թվականի սեպտեմբեր ավելացել է 20%-ով։ Իդեպ, Wikipedia-ն այցելուների քանակով մտնում է աշխարհի լավագույն կայքերի հնգյակի մեջ։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սետա Պապոյանը։ Հարյուրավոր շախմատային տախտակների ու ժամացույցների շուրջ այս օրերին հավաքվել են Երևանի շախմատասեր աշակերտները։ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների Օլիմպիադան արդեն 4 տարեկան է, բայց նորաբաց շախմատի ակադեմիայում առաջին անգամ է անցկացվում։ Շախմատային մրցույթ տոնին այսօր ներկա են եղել կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչներ, Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սմբատ Լպուտյանը և այլոք։ Դպրոցականների խաղին այսօր նաև հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Նպաստել շախմատի մասսայականացմանը, բարձրացնել շախմատի դերը ներ դպրոցական կյանքում, ի հայտ բերել լավագույն շախմատիստներին եւ առավել ակտիվ դպրոցներին։ Սրանք են դպրոցականների շախմատի օլիմպիադայի նպատակներն ու խնդիրները։ Հայաստանի դպրոցականների 4-րդ օլիմպիադայի 2-րդ փուլը մեկնարկեց այսօր, որին մասնակցում էին 120 աշակերտ մայրաքաղաքի 30 դպրոցներից։ Զրուցակիցս 10-րդ դասարանի Տիգրան Զաքարյանն է, սովորում է Երևանի թիվ 18 դպրոցում, արդեն 4 տարի շարունակ մասնակցում է այս մրցույթին։ Շախմատով զբաղվում է արդեն 3 տարի, անցյալ տարի այս դպրոցի թիմը նույն այս մրցույթում զբաղեցրել է 3-րդ տեղը։
Շատ եմ սիրում շախմատը, իմ սիրած սպորտն է, ու կշարունակեմ շախմատով զբաղվել։ 3 տարի է զբաղվում եմ շախմատով, լիացրել եմ ամենաբարձր կարգը, առաջին կարգը։
Տիգրան հաճույքով է զբաղվում շախմատով, բայց դժգոհ է դպրոցում շախմատ դասավանդող ուսուցիչների մասնագիտական պատրաստվածությունից։
Գուզեի շախմատի ուսուցիչները մի քիչ ավելի լավ իմանային շախմատը, որտեղ այդքան ուշեղ չեն, էլի շախմատի, օրինակ ես առաջկայքային եմ հաղթում եմ իմ ուսուցչուն դպրոցում։
Արևիկ Մարտիրոսյանը սովորում է 5-րդ դասարանում եւ արդեն 3 տարի զբաղվում է շախմատով։ Կարծում է, որ շախմատի բնագավառում մեծ հաջողությունների կհասնի։
Սա 3-րդ մրցույթս է, ուրիշ դպրոցների հետ եմ մրցել եւ հաղթել եմ։ Միտեղ գրավել եմ 3-րդ տեղ, միտեղ 2-րդ տեղ։ Ես ակնկալիք ունեմ, որ այս մրցույթում է կհաղթեմ, դեմ կարծիքով առաջին տեղ կզբաղեցնեմ, եւ իմ համար շախմատը եւ հոբբի է, եւ իմ կարծիքով ես եթե մեծանամ, կդառնամ շախմատիստուհի։
Օլիմպիադան անցկացվում է 4 փուլերով, առաջին փուլում անցկացվել են ներդպրոցական մրցումները։ Հայաստանի բոլոր հանրակրթական դպրոցները կազմակերպում եւ անցկացնում են ներդպրոցական մրցումներ, այնուհետեւ կազմվում է դպրոցների հավաքականը՝ յուրաքանչյուրից 3 տղա եւ 1 աղջիկ։ Այս փուլը կազմակերպում են մարզպետարանները, իսկ 2-րդից 4-րդ փուլերը անցկացնում է Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան։ Այսօր մեկնարկած 2-րդ փուլում յուրաքանչյուր համայնքի հաղթող թիմն անցնում է 3-րդ փուլ։ Այսօր մեկնարկած 2-րդ փուլում հաղթողներից 144 դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտ Մարտուն Նուշիկյանը, չթերագնահատելով դիմացինի ուժերն, ասաց.
Միշտ էլ չի կարելի էլի դիմացինի ուժերը թերագնահատել։ Ընդհանրապես չեմ պարապում շախմատ, բայց հայրիկիս հետ եմ խաղալու սովորել եմ, տենց ու մրցունների ժամանակ դասեկս եկավ, ասեց, բա շախմատի մրցունները ենք սկանչում, տենց եկա։ Դիմացինս էլ երևի էլի իմ ուժերի պես խաղացող էր, ուղղակի միշտ պետքա մտածել էլի դիմացինի հետ քայլելը։
Երևանի թիվ 154 դպրոցի աշակերտ Դավիթ Ադամյանն էլ խաղի ընթացքը դրական է գնահատում, դժգոհ է սակայն իր խաղից։
Խաղի արդյունքներից զգոհ չեմ, մի քիչ անհավասար ուժեր էր, բայց ոչինչ,
կարշտում։ Ինչ առումով էր անհավասար, այսինքն դիմացին էր ավելի պատրաստված։
Հա, դիմացին ավելի պատրաստված էր, դե ես սիրողական շախմատ եմ, ես շախմատը չեմ բանամ, ինքը առաջի կարգ էր, ոչինչ։
Դու որ կարգ։
Ես կարգ չունեմ։
Օլիմպիադայի ամենակրտսեր մասնակիցներից թիվ 31 դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտը Հինուն է Պետրոսյանը նույնպես հաղթել է։
Դիմացինս էր մի քիչ թույլ։
Ինքը որ կարգի էր։
3-րդ։
Դու։
Ես էլ 3-րդ, բայց ինքը թույլ էր ավելի։
Քանի անգամ ես արդեն մասնակցում այս տիպի մրցույթների։
3։
Նախորդ երկուսում ի՞նչ հաղթանակներ ես
ունեցել։ Էլի հաղթանակներ ունեցել եմ 3-րդը։
Առաջին անգամ։
Առաջին անգամ առաջին։
Նունեի մայ
ընկերները, Արփիկ Բալյանը նշում է, որ դուստրն ինքնակամ է ընտրել շախմատը։ Տիկին Արփիկն ու իր ամուսինն էլ երկար ժամանակ զբաղվել են շախմատով, սակայն այն նրանց համար այդպես էլ մասնագիտություն չի դարձել։
Մենք ամուսիններով էլ առաջին անգամ ծանոթացել ենք այս շախմատի մրցաշարի ժամանակ։ Մենք տան ընդհանրապես խաղում էինք շախմատ, բայց ինք առաջի դասարան, որ դպրոց գնաց, մի կան մեզ մոտիկ է, առաջարկել են երեխաներին, թերթիկներ էին բաժանել, ով որ ուզում է ծնողներին ասեք, եկեք ներկայացեք շախմատի դպրոց։ Ինքն էլ ուրախ-ուրախ եկավ, մամի, ես շախմատի եմ գնալու, դուք ուզեք թե չուզեք, ասի ինչի չենք ուզում, գնանք փորձենք։ Գնացինք ու շատ դուր է գալիս, ու նույնիսկ որպես պատիժ ասում ենք, եթե ինչ-որ մի բան չի հասցնում, դա ասեսի միջ, ասում ենք շախմատից կհանենք, շատ նեղվում է, շատ սիրում է շախմատը։
Կարինե Թանգամյանը Երևանի թիվ 38 դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի է, մասնագիտությամբ մարմնամարզիկ է, բայց նաև շախմատ է դասավանդում։
Դասարաններում արդեն անցկացնում ենք շախմատ, այսինքն սիրողական ոչ է ստացվում։ Որպես մասնագետ ես շախմատի մասնագետ չեմ, ուղղակի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի եմ,
բայց նաև շախմատ եմ հարգելում։
Պատկերացում ունեմ շախմատից, ճիշտ է, այդքան լիարժեք չի, բայց պատկերացում ունեմ, ու անցկացնում ենք դասարաններում միայն ձմռանը։
Վաճագան Քոչինյանն այն եզակի ուսուցիչներից է, ով մասնագիտացած է շախմատի ուղղությամբ և շախմատ է դասավանդում Երևանի թիվ 154 դպրոցում։
Մենք 1.5-ական դասաժամ շաբաթական հատկացնում ենք որպես շախմատի առարկա, և ես կարողանում եմ այն գիտելիքները, ինչ որ սկզբնական անհրաժեշտ է շախմատի ուսուցման համար, հասնել երեխաներին։ Դա միանժամանակ առաջ է բերում իրենց մոտ կարգապահության բարձրացում, կենտրոնացում, դրանց զուգահեռ երեխաները կարողանում են արդեն ուշադրությունը կենտրոնացնել ոչ միայն խաղի վրա, այլ ընդհանուր իրենք իրենց բնավորությունը կարողանան ձևավորել։
Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սմբատ Լպուտյանը հույս ունի, որ շախմատը շուտով իբրև առարկա կդասավանդվի հայաստանյան դպրոցներում։
Հապագայում կլինի դա որպես օրինական նորմալ առարկա։ Փորձում ենք և կաշխատենք։
Ինչ է կանգնում, ոչ մեկ, ասեք, դիմել եք նախարարություն համար։
Չէ, նախարարությունը պատրաստ է, ուղղակի մենք դեռ պատրաստ չենք, մենք չունենք դեռ այն նյութերը և այն մոտեցումները, որը որ մշակվում է, որ կարողանանք ներկայացնել։
Մասնագետները կան։
Աշխատում եմ արդեն երկար ժամանակ որոշ մասնագետների հետ, որոնց վստահում եմ։
Իսկ մինչ այժմ շախմատը դպրոցներում դասավանդվում է ֆիզկուլտուրայի դասաժամերի ընթացքում շաբաթական 1 կամ 2 օր։
Դպրոցներն են իրենց հանկությամբ ընթանում, բայց հիմա աշխատանքներն է տալվում, մշակվում է, թե ինչպես պետք է դասավանդվի, ինչպես պետք է, ինչ նյութերով պետք է դասավանդվի։ Հիմա այդ աշխատանքներն է կատարվում, այն ինչ որ կատարվում է դպրոցներում այսօր։
Լպուտյանի խոսքով նմանատիպ միջոցառումները խթան կհանդիսանան տաղանդավոր երիտասարդների բացահայտման։
Այս միջոցառումների միջոցով մենք փորձում ենք շախմատը ավելի մոտիկացնել դեպի դպրոցը, փորձում ենք իր նշանակությունը, իր դերը հասարակության մեջ ավելի ամրապնդել, քանի որ մեր ֆեդերացիայի և ընտանեկության նախարարության հետ համատեղ մենք մշակում ենք շախմատը դպրոց ընդգրկելու, և դա առաջիկ հայլերից մեկն է, նախապատրաստական ընթացն է։
Այս թողարկումը նույնպես ավարտվեց։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով բաց եք թողել մեր հաղորդումը, լսեք մեզ azatutyun.am կայքում։Max Liberty ղեկին այսօր ես էի, Էլինա Չլինգարյանս, միջնոր հանդիպում եթերում։Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։